ситуація буде стабілізована, і якщо будуть ще вжиті адекватні заходи нашим керівництвом стосовно посилення вогневої потужності і інших характеристик нашого контингенту.
А йде мова про таке посилення, пане Поляков? Чи хтось говорить про таке посилення?
Рішення щодо критеріїв виводу. Тобто спочатку треба добре оцінити, за яких умов, конкретно яким шляхом нам виводити війська. А потім вже відповідно до цього і приймати рішення, а не просто тому, що соціалістам не подобається президент Кучма і рішення, яким приймає, а комуністам не подобається Америка і все, що вона робить. Це точка зору, яка заслуговує на повагу, але явно недостатньо для всієї держави України.
Пане Поляков, ви мене, мабуть, не чули. Чи є якісь заходи щодо посилення української присутності в Іраку? Чи йдуть якісь розмови на цю тему?
Так, наскільки мені відомо, планується додати мінометну батарею до нашої бригади. От, і надіслати туди певне обладнання радіоелектронної боротьби, розвідувальні засоби і дещо інше.
Чи це тоді вимагатиме чи потребуватиме ще одного політичного рішення? Чи це тоді враховується як частина цього первісного рішення, згідно з яким минулого серпня були відправлені українські солдати в Ірак?
В даному випадку, якщо потрібно буде додатково до, скажімо, до 100 чоловік або трошки більше туди направити, то це в рамках уже прийнятого рішення можливо. А стосовно посилення відповідними засобами, то для цього рішення Верховної Ради не потрібне, це може бути зроблено рішенням президента.
Дякую, пане Поляков. Хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – виведення українського контингенту з Іраку. Треба це робити чи ні? Наші гості сьогодні – народний депутат від Соціалістичної партії України Микола Рудьковський і військовий експерт Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Леонід Поляков. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Рудьковський, інформагентства сьогодні повідомляли, що у Верховній Раді підготовлено лист до президента щодо виведення українських миротворців з Іраку. Віце-спікер Мартинюк повідомив, що в листі міститься оцінка ситуації. Депутати зазначають, що ухвалити рішення про виведення військ з Іраку може лише президент. Що ви очікуєте від цього листа, пане Рудьковський? Чи розраховуєте ви, що президент справді відкличе українську бригаду?
Соціалісти Олександр Мороз особисто були ініціатором підготовки такого листа. Якщо нам не вдається проголосувати у Верховній Раді таке рішення шляхом голосування, Олександр Олександрович запропонував, давайте ми підпишемо звернення до президента України про відкликання військ з Іраку, але яке підпишуть всі керівники фракцій. Так от, щоб ви знали, під цим зверненням до президента про відкликання військ з Іраку поставили підписи фракція соціалістів, комуністів, блоку Юлії Тимошенко і група «Центр». Ніхто більше із фракцій, як опозиції, так і більшості, не поставив підписи під цим зверненням до президента. Ми ставили питання, що повинні поставити підписи всі керівники фракцій і зняти з себе відповідальність з парламенту про перебування хлопців в Іраку. Хай президент тоді особисто відповідає за можливі терористичні акти на території України, бо на закритому засіданні керівник Служби безпеки сказав, що на Україні зростає з кожним днем можливість терористичних актів на об'єктах, атомних електростанціях, гідроелектростанціях, хімічних заводах. І ніхто відповідальності брати на себе не хоче. А президент, таким чином, даючи команду більшості і деяким іншим силам, орієнтується на те, щоб заховатися потім від відповідальності за можливі терористичні акти на території України. Я ще раз хочу звернути увагу всіх, що інтересів України в Іраку немає. Там є інтерес Сполучених Штатів Америки, які зацікавлені в резервах нафти. Там дійсно є інтереси 3-5 українських олігархів, які хочуть отримати контракти на виконання робіт на території Іраку. Але інтересу українського народу там немає. І тому військам там нічого перебувати. Я був на території Іраку 2 роки назад. Я знаю іракців. Це дуже терпеливі люди. Там цивілізація існує ще з періоду первісної цивілізації Тигру і Євфрату, більше 4000 років. Вони ніколи не потерплять над собі насильства загарбників. Ніколи, я ще раз підкреслюю. І звідти іноземці підуть так само, як з Афганістану, з позором, до тих пір, поки з місцевим населенням не буде досягнуто консенсусу і миру.
Пане Рудьковський, я не знаю, чи ви повинні налякувати і залякувати наших слухачів можливими терактами, якщо український контингент не буде виведений з Іраку. Пане Поляков, чи справедливо робити такі, такі заяви? Ось, чи Україна напрошується на якусь відсіч з боку іракців своєю присутністю у їхній державі?
Ну, мені особисто, якщо брати до уваги мою власну думку, не подобається нагнітання стосовно цього питання. Оскільки в таких дуже чутливих питаннях, скажімо, ну, постійно нагнітати напругу, що можливі теракти, можна просто спровокувати абсолютно якісь сили, які не мають відношення до нашої участі в Іраку, чи то кримінальні, чи то навіть психічно хворих, до здійснення неадекватних вчинків, які б вони захотіли прикрити, скажімо, нібито діями терористів. Це, на жаль, реальність, і мені дуже прикро за наших політиків, які все ж таки дуже багато говорять на цю тему, ніж це потрібно. Треба було їм тоді говорити ще тоді, коли Україна одностайно приєдналась до антитерористичної коаліції. І ніхто тоді не протестував. А коли ми приєдналися до антитерористичної коаліції, то тоді вже, вибачте, тоді вже ми оголосили і Бен Ладена, і Аль-Каїду, і вже з ним своїми ворогами. А треба ж також пам'ятати, і всі про це чули, що Бен Ладен закликав всіх мусульман світу на боротьбу з американцями та їх союзниками. То тепер що? Наприклад, в рамках антитерористичної коаліції можна також дуже багато, як кажуть, розсусолювати про терористичну небезпеку, що Аль-Каїда приїде сюди і може здійснити якийсь теракт чи проти посольства США, чи проти якихось представництв, то тоді за логікою, скажімо, соціалістів і комуністів треба виводити ці представництва, оскільки там працює наш персонал їх охороняє, теж є реальна небезпека. І якщо ставитися реально, але не політизовано до цього, то, на мою думку, у наших правоохоронних органів достатньо сил для того, щоб цю загрозу упередити. Вони зараз достатньо контролюють і наше суспільство, і всі процеси, які тут відбуваються. Іноді навіть занадто достатньо, я би сказав, контролюють. І я не думаю, що участь чи не участь України розглядається потенційними терористами як щось вирішальне. Від участі чи не участі України ситуація в Іракові не зміниться. І це всі прекрасно розуміють. І ті, хто за нашу участь там, і ті, хто проти нашої участі. Тут мова йде лише про інтереси самої України. А якщо брати Ірак, то, наприклад, треба брати тоді і курдів, які є доволі значною частиною Іраку. Я не думаю, що вони за те, щоби Україна вивела свій контингент. А чому, на їх думку, ніхто не посилається? Адже саме їх Саддам Хусейн тисячами травив, тисячами вбивав, як вбивав тисячами і іракських комуністів. Бачите, треба все-таки бути трохи, як кажуть, збалансованим і зважати реально на всі точки зору, а не лише на ті, які більш зручні.
Ми сьогодні провели коротке опитування населення киян на вулиці, щоб довідатися, що вони думають з цього приводу. Чи вважає пересічний киянин, що український контингент треба повернути додому, чи треба його залишити? Розпитував перехожих киян Павло Вольвач. Давайте послухаємо.
Можливо, якщо люди вкладають якісь кошти, якісь, скажімо, якусь допомогу матеріальну, допомагають, з цієї сторони це можливо, але зі сторони втручання військових, я думаю, що це ні.
Можна швидше вивезти, одразу ж, якомога швидше вивезти.
А чому?
Тому що це все ради денег, ради Америки.
Зачем бути на стороні Америки? Це страна єдинственная, палач в мірі.
Варто вийти.
Варто вийти.
Ну, війна у нас завжди, люди гинуть. Що тут ще казати?
Україні потрібно мати війська в Іраку, чи треба виходити?
Ні, свалювати треба.
А чому?
Да був вже один, собственно говоря, прецедент.
Якщо вони там, звичайно, допомагають, то залишаються. А якщо там їм немає роботи і тільки їх там травмують, то, напевно, краще хай вертаються. Користь, звичайно, є, якщо це війська миротворчі, так чому немає користі? Користь повинна бути, і якщо вони там і роблять цю користь, так вони там мають бути. Таке їх призначення.
Я вважаю, що треба виходити.
Чому?
Перше, це не наша війна, це війна, яку нас втягнули американці. І ми ніякого відношення до цієї війни не повинні мати. Звичайно, це приносить користь Україні в відносинах з США, але я не думаю, що це повинно бути головною метою, головне, чим потрібно керуватися в цьому випадку. Це конкретно всі українські молоді, я думаю, це не потрібно, але хлопці, які туди їдуть, я думаю, вони в першу чергу їдуть, щоб заробити грошей. І потрібно робити таку армію, створювати таку армію в Україні, щоб не потрібно було їхати десь заробляти гроші.
Та не наша страна. Лично я не бачив взагалі смисла в этом, в відправленні військ в Ірак. Тому що у нас нищее государство.
Ні, не потрібно. На чому нам потрібно? Ну а смисл нашим ребятам лишити свою життя за понятно що.
Наверно, залишатися.
Так буде краще.
Виходить треба. Бо тому що наші діти. А зачем? Аби ж вони поїхали заробляти. А вони ж поїхали, вже шість чоловік нема, вже вбили. А як же, це наші діти.
Ні, тільки на
то. Наші діти, а що ж тоді, оце дія, війна була, ми старі помремо, хто ж буде, хто ж буде?
На Хрещатику сьогодні віє сильний вітер, тому така завирюха на фоні опитування. У нас залишається дуже мало часу, шановні гості. Останнє запитання таке. Сьогодні народний депутат Тамара Прошкуратова сказала, що для того, щоб зняти напругу навколо питань, пов'язаних з українськими миротворцями, необхідно ухвалити закон, який би регулював відправлення і діяльність українських миротворців загалом. Вона наголосила, що Ірак сьогодні не єдина країна, де перебувають наші миротворці, а закону, який би регулював їх діяльність, немає. Пане Рудьковський, чи це допоможе у сьогоднішній ситуації?
Це для того, щоб відволікти увагу і перекласти на щось інше відповідальність. Миротворці їдуть згідно закону, який прийнятий. А в Ірак направлені війська не як миротворчі, а як ті, які згідно звернення сторони у цьому конфлікті, бо миротворчі їдуть на звернення уряду держави, до якої вони прибувають. Це по-перше. По-друге, я б хотів зауважити пану Полякову, коли ви говорите, що потрібно їхати захищати державні інтереси, хлопцям воювати, імідж держави підтримувати. Ви поїдьте хоч один раз на похорони, коли привозять сина матері, і ви їй поясніть це, що він захищав там інтереси чиї, ваші, чиї.
Пане Рудьковський, я вас переб'ю, бо нам залишається хвилина, і хай пан Поляков теж скаже одне слово. Пане Поляков, будь ласка.
Я не думаю, що горе матері, у якої син загинув в Іракові, відрізняється від горя матері, у якої син загинув на території України, якого призвала держава, який віддає своє життя іноді в мирних умовах, не виконуючи бойові завдання. Чомусь про одну сторону медалі політики люблять, коли їм вигідно дуже багато розмірковувати, про іншу сторону не люблять. З власного досвіду можу сказати, що в мене є такий досвід. 2 роки я командував ротою в Афганістані, трошки знаю, що це таке.
Пане Поляков, ну, пробачте, я вас мушу перебити, бо, на жаль, в нас немає більше часу. Я дякую нашим гостям. Сьогодні з нами були військовий експерт Центру імені Розумкова Леонід Поляков і народний депутат від Соціалістичної партії Леонід Микола Рудьковський. Наша тема – чи треба виводити український контингент з Іраку? На черзі передача «Права людини». Там, зокрема, ви почуєте про конфлікт на релігійному ґрунті, який розгортається на Луганщині. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте Радіо Свобода. Шануймося.
В хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Ми вітаємо вас, шановні слухачі, і сьогодні у програмі «Мова піде». Про те, як кримська газета «Алубіка» домоглася, щоб чиновники надали їй інформацію дворічної давності. Про зустріч львівських журналістів з польським омбудсманом. Про новий закон про інформацію, який суперечить Конституції України. А також про конфлікт на релігійному ґрунті на Луганщині. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як журналісти невеликої газети «Алубіка» з маленького кримського містечка Алубка обстоюють свої права. Раніше ми розповідали, що редактор «Алубіки» Рагім Гумбатов виграв у суді справу про незаконну відмову алубкінської влади надати газеті інформацію. Тепер він домігся виконання судового рішення. Втім, редактор незадоволений результатом. Колектив редакції отримав інформацію від міської влади аж через 2 роки. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Ялтинський відділ Державної виконавчої служби вибив в Алубкинського міськвиконкому інформацію для газети «Алубіка». Про це повідомили журналісти цієї газети. Нещодавно вони одержали від Алубкинської міської влади поштою пухкий конверт, в якому були офіційні відповіді місцевих чиновників на запити газети «Дволітньої давнини». Таким чином, відділ Державної виконавчої служби домігся виконання судового рішення, яким Алубкінський міський голова зобов'язувався усунути допущені ним порушення прав журналістів на отримання інформації. Ще у червні 2002 року редактор газети «Алубіка» Рагім Гумбатов звернувся до Ялтинського місцевого суду зі скаргою на неправомірні дії посадових осіб Алубкінської міськради, які відмовили в наданні інформації журналісту. Після довгих перипетій 13 червня 2003 року Ялтинський суд вирішив скаргу Рагіма Гумбатова задовільнити. Але це рішення алубкінський мер Валерій Андик оскаржив. Ще кілька місяців пішли на новий судовий процес. І торік, у жовтні, апеляційний суд Криму своїм визначенням поставив крапку. Алубкінські чиновники мусять надати журналістам інформацію. На те, щоб виконавча служба примусила чиновників виконати рішення суду і дати відповідь на журналістські запити, необхідно було ще півроку часу. Втім, Рагім Гумбатов каже, що не зовсім задоволений результатом дворічної боротьби за право отримувати інформацію та оприлюднювати її на сторінках його газети. Рагім Гумбатов.
Справа
в тому, що виконавці зробили все, що від них залежить. Але міський голова і чиновники Алубкінської міськради не виконали рішення суду, адже не відповіли по суті на ті запитання, які редакція поставила в інформаційних запитах ще 2 роки тому. Тож я вважаю, що Ялтинська виконавча служба ще має повернутися до цього питання. Заявив Рагім Гумбатов. За його словами, результат того, як журналісти відстоювали своє право і право читачів на інформацію, показав, що законними методами досягнути реальної реалізації цього права практично неможливо. Хоча сам прецедент створено. Формально журналісти добилися свого. Вони отримали інформацію, вірніше, лише її частину, і лише через 2 роки. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Про дотримання прав людини в Польщі та Україні говорили цими днями у Львові на зустрічі з уповноваженим з прав людини Польщі Анджеєм Цолем. Пан Цоль був гостем українсько-польського клубу особистостей і спілкувався з українськими та польськими журналістами. До слова, польський омбудсман обирається терміном на 5 років, і польське законодавство дозволяє йому бути незалежною особою. А доволі часто у суперечливих питаннях у судах його повноваження прирівнюються до посади генерального прокурора. З Анджеєм Цолем спілкувалася також наша львівська колега Галина Терещук.
Проблема перетину українсько-польського кордону була домінуючою під час зустрічі у клубі особистостей із Анджеєм Цолем. 3 роки тому, коли його обрали уповноваженим з прав людини Польщі, пан Цоль одразу зустрівся зі своєю українською колегою на кордоні. Тоді вони підписали спільну угоду, яка передбачала певні пом'якшення при перетині кордону, зменшення черг і облаштування піших переходів. Обидва омбудсмени тоді звернулися до урядів України та Польщі і висловили своє бачення ситуації на українсько-польському кордоні. Я запитала уповноваженого з прав людини Польщі, якими є результати цієї угоди, говорить Анджей Цоль.
Dlatego, że nie ulega dla mnie wątpliwości, że granica
polska. Я не відкрию якоїсь таємниці, що на українсько-польському чи російсько-польському кордонах дуже часто порушуються права людей. І проблема не лише у тому, що митники та прикордонники по обидва боки кордону по-різному трактують закони про права громадян, але це водночас проблема організації роботи пунктів перетину кордону. Коли водії вантажівок по 10 годин чекають у черзі, то це є порушенням їхніх прав. Польський омбудсмен, як вислід своїх довготривалих звернень до уряду про порушення прав людини на кордоні, назвав нещодавний скандал, коли за численні порушення були заарештовані близько 30 польських прикордонників та митників. І водночас, як повідомив Анджей Цоль, до його канцелярії звертається дуже мало громадян України, чиї права часто порушуються на території Польщі. Підозрює, що відсутність скарг теж ніяк не означає, що усе так добре у Польщі. Представники інших національностей не знають, що можуть звертатися до польського омбудсмена. Я маю справи від громадян України, вони в основному стосуються польських судів, що затягують засідання. Цікавилися українські журналісти і виборчою системою у Польщі, чим вона вирізняється і наскільки здійснюється контроль за ходом голосування. Виборча комісія складається з 9 суддів Конституційного трибуналу, Верховного та адміністративного судів. Кожен передвиборний комітет має право скеровувати на дільницю свого представника. Ця особа робить навіть певні помітки у протоколах, копії яких вивішуються на дверях виборчих дільниць. А про те, наскільки незалежними є польські журналісти, Анджей Цоль зауважив.
Musimy teraz zdefiniować, określić, co to znaczy niezależny.
Треба визначитися, що таке незалежність журналіста – від політичної влади чи роботодавця. Високий відсоток польських ЗМІ у руках іноземних власників, тому журналісти часто обмежені передусім господарем видання. Аналізуючи польські ЗМІ за 2-3 роки, саме мас-медіа виявили негативні сторони у державі, що свідчить про незалежність журналістів від влади. Зазначив під час зустрічі у клубі особистостей у Львові уповноважений з прав людини Польщі Анджей Цоль. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нещодавно Верховна Рада ухвалила новий закон про інформацію, який юристи і правозахисники називають таким, що суперечить Конституції України. Оскільки, на їхню думку, цей документ суттєво обмежує свободу слова та доступ до інформації, розповідає Вікторія Маренич з Харкова.
Новий закон про інформацію мав вступити в дію ще в липні минулого року. Проте президент України тоді наклав на нього вето, оскільки закон мав на меті встановити міру відповідальності за розголошення та збір інформації, що є конфіденційною і належить державі. Саме пункт 6 зауважень президента України до цього закону і говорить про те, щоб дати точне визначення конфіденційної інформації, яка є власністю держави. На думку правознавців, 11 травня прийнято закон про інформацію, в якому це суттєве зауваження президента не враховано. А відтак будь-яка інформація, яку використає журналіст в своїй роботі, може стати так званою конфіденційною, за думкою того, кого ця інформація стосується. Говорить Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи.
Фактично це означає введення цензури, до речі, оскільки з того кажучи, тепер журналіст, який має якусь інформацію, повинен перевірити, чи є вона закритою чи ні. Десь перевіряти це невідомо. Оскільки він її може заголосити, потім виявиться, що вона є закритою, він буде нести відповідальність.
Крім того, в новому законі про інформацію говориться про те, що доступ до інформації обмежується з метою її зберігання. Тому за її розголошення встановлюється адміністративна відповідальність. Цим законом прийнято також зміни і до існуючого закону України про пресу. Євген Захаров продовжує.
Дуже обсяг конституційного права на інформацію, оскільки тепер, згідно цих змін, дозволяється збирати, обробляти, розповсюджувати не будь-яку інформацію, інформацію відкриту за режимом доступу.
Знову ж таки, яку інформацію вважати за таку, що є закритою та конфіденційною, яка є власністю держави, закон не дає точного визначення. Ніна Щегольковська, головний спеціаліст управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, на моє запитання з приводу оцінки нового закону України про інформацію, повідомила, що цей закон, цитую, «напевно, ще не дійшов з Києва. Ніяких тлумачень і вказівок з приводу роботи за новим законом управління у справах преси та інформації немає». Кінець цитати. Стаття 64 Конституції України говорить про те, що обмеження конституційних прав і свобод можливе у випадках, передбачених Конституцією. За думкою правозахисників, зміни закону про інформацію ніяк не визначені Конституцією. Громадська рада з питань свободи слова і інформації вже підготувала звернення до президента України з проханням вдруге накласти вето на цей закон, що фактично суперечить Конституції України. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Більшість депутатів Луганської міської ради не підтримали клопотання Української православної церкви Київського патріархату про виділення землі під будівництво для неї церкви. Управління у справах релігії Луганської облдержадміністрації назвало це порушенням прав віруючих, оскільки культові споруди, які останнім часом будувалися в регіоні, належать виключно Московському патріархату. Про конфліктні ситуації між Київським і Московським патріархатами на Луганщині розповідає Василь Соколенко.
На сьогодні переважна більшість церков в Шахтарському регіоні – це православні храми Московського патріархату. А з 15 зареєстрованих церковних общин Київського патріархату свої приміщення мають тільки половина. Парафія Михайла Архангела ще рік тому звернулася до міської влади з клопотанням про надання землі під будівництво церкви. Дозвіл на її проєктування було отримано ще влітку минулого року, а з наданням землі міська влада не поспішала. Декілька разів це питання ставилось на голосування депутатів, але ті так і не визначились, чи можна задовольнити це клопотання. Цю ситуацію коментує прес-секретар міського голови Луганська Алла Чиж. На 20-й сесії Луганської міської ради, що відбулася наприкінці квітня, розглядався проєкт рішення про виділення Українській православній церкві Київського патріархату землі, в тому числі і під будівництво храму. Більшість депутатів в ході цієї сесії утримались, але хотілося б відзначити, що у сучасному суспільстві церква відокремлена від держави, а тому про протекціоністські позиції з боку органів влади мова не йшла. Депутати голосували не стільки проти, скільки утримались. В результаті рішення ухвалене не було. Міський голова Євген Бурлаченко виявив повний нейтралітет, тому що він не має права впливати на переконання депутатів. Тим більше у процесі голосування. Сказала Алла Чиж. Головний спеціаліст відділу у справах релігій обласної адміністрації Дмитро Довгополов вважає це порушенням релігійних прав громадян. Сесія міської ради своїм рішенням не виділила землю під будівництво церкви. Це в корені невірно, тому що закон про свободу совісті і релігійних організацій передбачає виділення всім релігійним організаціям земельних наділів під будівництво церков, сказав Дмитро Довгополов. Священники московських приходів відкрито висловили радість з приводу того, що Луганська міська рада ухилилась від прийняття рішення про виділення землі під будівництво храму Київського патріархату. У зверненні на адресу Луганського міського голови Бурлаченка та міської ради серед іншого зазначається, цитую, «Це рішення викликає справедливу підтримку широких шарів населення нашого міста. Відрадно чути, що міський голова і Луганська міська рада з турботою і увагою поставились до даної проблеми». Кінець цитати. А тим часом на Луганщині общини Московського патріархату за останні роки звели майже 40 церков. І ніяких перепон з боку влади вони не зустрічали. Навпаки, державні чиновники відкрито допомагають збирати кошти на будівництво їхніх культових споруд. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском працювала Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії звукооператор Вадим Журба. На все добре, говорить Радіо Свобода.